Onde? 24. Onde? 24. Gününüz xeyir olsun Azadlıq Radiosunun sevgili dinləyiciləri. Gənclərin 14-24 proqramından sizi salamlayıram. Mikrofon qarşısında mənim, Durna Səfərli. Gənclərin verilişi öz işinə başlayır. Xüsusi istedadlı gənclər kimlərdir? 2010-cu ildə başa çatan xüsusi istedadlı gənclərə yönəlmiş dövlət proqramından kim qazandı? İstedadlı və istedadsız bu anlayış gənclər arasında ayrı seçkilik salır mı? Bu suallarla qonaqlarımıza üst tutmazdan əvvəl bir sorğumuzu səsləndirmək istərdim. Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsi Gəncəli tələbələrə belə bir sualla müraciət edib ki, xüsusi istedadlı gənc kimdir? Xüsusi istedadlı deyiləndə kim nəzərdə tutulur? Sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə başlayacağıq.
Xüsusi istedadlı uşaqlar haqqında dövlət proqramı həyata keçirilir. Yəni sizcə xüsusi istedadlı uşaqlar dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? Hansı kriteriyalar nəzərdə tutulur?
Mənim fikrimcə, yəni elm cəhətdən nəzərdə tutula bilər bu. Yəni elm keyfiyyətlər, hansı səviyyədə bilməyi, yəni bu da bir necə müxtəlif sahələrdə olar. Məsəl üçün var olimpiadalar keçirir, düzdür? Yəni hansısa bir elm sahəsində keçirilir. Yəni bu xüsusi istedadlı sayıla bilər. Var hər hansı bir idman sahəsində ola bilər. Yəni xüsusi istedadlı və yaxud da ki hər hansı bir bacarıq ola bilər ki, kimsə çox gözəl rəsm əsəri çəkə bilər, kimsə çox gözəl nəsə bir toxuya bilər, nəsə bir əl qabiliyyət ola bilər, qəşəng bir şey yarada bilər və çoxlarının diqqətini cəlb edə bilər. Yəni xüsusi istedadlı deyəndə mən özüm, yəni şəxsən elmi cəhətdən nəzərdə tuturam. Amma başqa cəhətdən də ola bilər.
Mən fikirləşirəm ki, bu 50 il şikəst uşaqlar var ki, onlarda bir növ istedad daha güclü olur da, qabarıq olur. Məncə onlarla əlaqəli olacaq bu proqram, ya belə düşünürəm. Məsələn, onların rəsim çəkməyə qabiliyyəti və yaxud bəstəkarlıq duyumu ola bilər ki, yəni bu sahədə.
İlk öncə xüsusi istedad dedikdə burada xüsusi sözünə nəzər yetməliyik. Yəni ki, sözsüz ki, xüsusi dedikdə heç də hər bir tələbənin, bütün tələbələrin bacara bilmədiyi işləri bacara bilər. Yəni bu sadəcə yəni ki, fiziki cəhətdən olmaya da bilər. Yəni elmi cəhətdən də bacarıq ola bilər və sair kimi digər bacarıqlar ola bilər. Yəni mən belə düşünürəm ki, yəni ki, xüsusi bacarıq dedikdə müəyyən, yəni başqa tələbələrin, başqa insanların çətinliklə edə bildiklərini çox asanlıqla həyata keçirə bilən bacarığı nəzərə tutulur. Məntiqi cəhətdən güclü olan insanları, elmi cəhətdən, intellektual cəhətdən yüksək səviyyə malik olan insanların özdə xüsusi istedada malikdirlər.
Bəs sizin özünüzün hər hansı bir xüsusi istedadınız varmı?
Bəli, vardır. Yəni mən düşünürəm ki, vardır. Yəni ətrafındakılar bunu təsdiq edə bilərlər ki, mən intellektual səviyyəm nisbətən yüksəkdir. Yəni mən özüm belə düşünürəm. Çünki bunun səbəbini nə deyə bilərəm? Mən lap balacalıqdan, yəni uşaq yaşlarından mən sual-cavab tipli verilişlərə böyük maraq göstərmişəm.
Bəs siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Xüsusi istedadlı uşaqlar dedikdə sizin üçün kimlər nəzərdə tutulur?
Mən belə hesab edirəm ki, hər bir insanın daxilində müəyyən istedad vardır. Müəyyən xüsusi istedad vardır. Sadəcə onu üzə çıxartmaq hər bir insanın xas deyildir. Buna müəyyən dərəcədə şərait də təsir eləyir və yaxud da ki, insanın öz bacarığı da.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Gəncəli Dillər Universitetinin tələbəsi təqdim edirdi sorğunu. İndi isə sizə qonağımızı təqdim edeyim. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil Şöbəsinin baş məsləhətçisi Əhliyyat Adıgözəlov studiyamızdadır. Əhliyyat müəllim həm də xüsusi istedada malik olan gənclərin yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramının həyata keçirməsi ilə məşğul olan rəsmilərdəndir. Əziz dinləyicilər, veriliş boyu bu mövzuya həm də təhsil üzrə ekspert Şahin Seyidzadənin şərhlərini də dinləyə biləcəksiniz. Şahin Seyidzadə həm də İqtisad Universitetində xüsusi istedadlı tələbələrə dərs keçir. Amma təəssüf ki, texniki problemlər üzündən bu gün debat alınmayacaq. Şahin bəyin fikirlərini sizə ayrıca təqdim edəcəyim. Hər halda başlayaq. Əliyyat müəllim, bayaq da bu sualı qaldırdım. Dövlət proqramının xüsusi istedadlı gənclərə yönəlməsi, xüsusi istedadı olmayan gənclərlə onlar arasında bir ayrı seçkilik sala bilərmi? Hesab oluna bilərmi bu ayrı seçkilik?
Təbii ki, xeyr, elə deyil. Yəni, biraz ətraflı bildirmək istəyərdim ki, Azərbaycanda uzun illər istedadlı uşaqlara qayğı olmuşdur. Lakin 2006-cı ildə bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən sərəncamı ilə xüsusi istedada malik olan uşaqların, gənclərin yaradıcılıq potensialı bu 2006-2010-cu illəri əhatə edən dövlət proqramı təsdiq olunmuşdur və həmin dövlət proqramına əsasən bir sıra nazirliklərdə, təbii ki, burada əsas aparıcı rolu təhsil naziri, yəni bizim nazirlik görür, aparıcı rolda bizim nazirlik iştirak eləyir. Xüsusi istedada malik olan uşaqların üzə çıxarılması üçün Təhsil Nazirliyində proqram çərçivəsində fəaliyyət planı işlənib hazırlanmışdır və həmin fəaliyyət planına uyğun olaraq artıq 2006-cı ildən bəri bir sıra, yəni silsilə tədbirlər həyata keçirilir.
Aha, proqramın maliyyə təminatını kim həyata keçirir?
Bəli, proqramın maliyyə təminatı əsasən dövlət büdcəsindəndir və proqram çərçivəsində proqram maliyyələşdirilməsi üçün prezident sərəncamına uyğun olaraq proqram təsdiq olunanda, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinə verilmiş tapşırıq əsasında proqramın büdcəsi müəyyənləşdirilmişdir və həmin büdcə əsasında proqramda nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilir. O vəsait Təhsil Nazirliyinin hesabına ayrılmış, köçürülmüş və o proqramın ayrı-ayrı bəndləri, xüsusilə maliyyə təminatı tələb edən bəndləri həyata keçirildikcə ayrılmış vəsaitdən istifadə olunur. Məsələn, ayrı-ayrı müəssisələrin, hansı müəssisələrin, yeni tipli müəssisələr biz deyirik, lisey və gimnaziyaların təmir olunmasına vəsait ayrılıbdır müəyyən qədər, avadanlıqlarla, tam yeni nümunəli avadanlıqlarla təchiz olunmasına, eyni zamanda biz istedadlı uşaqlar arasında, məsələn, seçim aparmışıq. Bu seçim aparılmış uşaqlardan ən yaxşıların yay istirahət təlim düşərgəsinə cəlb eləmişik. Məsələn, ötən il 50 belə şagirdimiz bu ildə nəzərdə tutmuşuq, indi avqust ayının birində 15 gün bu uşaqlar yenə də təlim istirahət düşərgəsinə cəlb olunacaqlar. Adi, məsələn, deyim ki, 8000 manat proqramda nəzərdə tutulmuşdur və həmin vəsait yay təlim istirahət düşərgəsinə.
Dedi 8000 manat istirahət ayrılıb. Ümumilikdə nə qədər büdcə ayrılmışdı bu proqrama?
Bu proqram büdcəsində 7 milyon manata yaxın vəsait ayrılmışdır bütövlükdə və bu vəsaitin demək olar ki, artıq böyük əksəriyyəti sərf olunmuşdur. Burada vəsaitin böyük hissəsi, mən qeyd eləmək istəyərdim ki, yeni tipli müəssisələrin, lisey və gimnaziyaların tam əsaslı təmirinə, eyni zamanda yeni müasir avadanlıqların alınmasına sərf olunmuşdur. Digər vəsait hissəsi isə qeyd elədiyim kimi ədəbiyyatların çap olunmasıdır, bura materialların hazırlanmasıdır və təlim istirahət düşərgələrinə sərf olunmasıdır.
Əliyyat müəllim, burada sizinlə söhbətimizi ara vermək istərdim. Təhsil eksperti Şahin Seyidzadə ilə söhbətimdən bir hissəni elə bu yerdə səsləndirmək istərdim, sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.
Deməli, xüsusi istedadlı proqram qabiliyyətli tələbələr üçün məktəblər kimi proqram olduqca, deməli obuslar çox zəifdir də. İsrail mənim üçün təcrübə, mən bir iki həftə İsraildə təhsil sisteminə tanış oldum. Orada başqa bir sistem var ki, zəif tələbə ilə zəif şagirdlə artıq fərqli olaraq işlənilir və müəllimin vəzifəsidir ki, bunun hansı bir nəticə göstərici nəticə olsun sonda.
Amma bizdə
bizə əksinə biz qəbul edirik ki, orta təhsil sadəcə bir təhsil çox belə zəifdir və ona görə biz yüksəldib xüsusi bir proqram yaradırıq xüsusi qabiliyyətli tələbələr üçün, məktəblər üçün. Deməli, artıq elita yaradırıq da biz. Deməli, biz deyik sən yaxşısın, sən pissin, sən ağıllısın, sən ağıllısın və s. Deməli, burada müəllimin özünün rolu kreativliyi itir. Bu yuxarıdan gələn yeni bürokratik bir avtoritar bir məqamdır da. Avtoritar alət yuxarıdan gəlir aşağı. Bu aşağıdan yuxarı olmalıdır. Təbii seçim olmalıdır.
Əliyyat müəllim, buyurun siz öz münasibətinizi bildirin səslənən fikirlərə.
Sözsüz ki, yanaşmalar müxtəlif ola bilər. Müstəqil ekspertin müstəqil də fikri var. Ancaq bizim də öz fikrimiz var. Burada məqsəd kimisə kimdən ayırmaqdan ibarət deyil. Əksinə xüsusi qabiliyyət sahibi olan adamların kölgədə qalmaması, onların qabiliyyətinin belə deyək, məcazi mənasında itməməsi, bunların üzə çıxarılması, daha da inkişaf etdirilməsi, bunlara daha çox qayğı göstərilməsi, məsələn, bizim bir sıra rayonlarımızda istedadı ilə fərqlənən uşaqlar çaşkarlanıbdır. Bunlara təqaüdlər verilir. Məsələn, müxtəlif həcmdə 20 manat, 30 manat, 50 manat verənlər də var.
Bu ayda bizim, olur yoxsa?
Bəli, aylıq, hər ay mütəmadi olaraq. Yəni, bu stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Yəni, bu o deməkdir ki, artıq aşkarlanmış, bayaq qeyd elədiyimiz kimi həqiqi o istedad üzə çıxandan sonra hamı maraqlı olur ki, belə istedadlı uşaqların istedadı daha da inkişaf etdirilsin.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Proqrama görə Respublikanın hər bir bölgəsində istedadlı uşaq və gənclər üçün yeni tipli təhsil müəssisələrinin açılması. Açılıbmı?
Bəli, bəli, bəli. Bizim deməli Şamaxı rayonunda, şəhərin mərkəzində texniki təbiət və humanitar fənlər təmayüllü litsey, Ağdaş şəhərində texniki yenə də humanitar və təbiət fənləri təmayüllü gimnaziya istifadəyə verilmiş, Beyləqan rayonunda humanitar və texniki təmayüllü litsey, Oğuz rayonunda yenə təbiət və humanitar təmayüllü litsey, Zaqatala şəhərində məşhur akademik Zərifə xanım Əliyevan adını daşıyan yenə texniki fənlər təmayüllü litsey deməli, açılıb istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə 40-a qədər məktəbdə litsey sinifləri açılmışdır. Bu, Respublikanın demək olar ki, bütün bölgələrini əhatə eləyir. Məsələn, Xaçmazda, Ucarda, Qubada, Şirvan şəhərində, Mingəçevir şəhərində, Ağcabədi rayonunda və digər rayonlarda. Təbii ki, bunların sayı qeyd elədiyim kimi 40-a qədərdir. Hansı ki, bu ümumtəhsil məktəbidir. Ancaq bu məktəbin nəzdində şagirdlərin daha çox maraq göstərdiyi sahələr üzrə. Bu sahələrdə əsasən əhatə eləyir humanitar sahəni, təbiət sahəsini, texniki sahəni. Bu sahələrə uyğun marağa görə lisey ümumtəhsil məktəblərinin nəzdində lisey sinifləri açılmışdır. Artıq bu siniflərin şəbəkəsi xeyli genişlənmiş və həmin məktəblərin tipi dəyişdirilərək olmuşdur məktəb lisey.
Aha, mən yenidən bizim dinləyicilərimizə təhsil eksperti Şahin Seyidzadənin şərhlərini çatdırmaq istəyirəm. Buyurun.
Biz heç bir alət, qiymətləndirmə alət olmamır. Biz sadəcə süni nümayiş etdirmək istəyirik ki, bizdə elit təhsil var, xüsusi qabiliyyətli tələbələr belə ki, məktəblər üçün və sıravi adə. Adi.
Dedi ki, xüsusi testlər hazırlanıb.
Hazırlanıb.
Bəli, o testlərdən keçib.
Kim hansı tərəfdə? Xüsusi qabiliyyətli müəllimlər tərəfindən? O xüsusi qabiliyyətli müəllimlər ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti bitiriblər ki, hara qəbul aşağı balındandı və bugün biz artıq 10 ilə yaxındır ki, təhsil reformalarına məşğuluq. Yəqin ki, çox bir adam bilir də, Dünya Bankın kreditinə biz təhsil reformalarına məşğuluq. Müəllimlər dəyişilib, hələ təzə-təzə o üzə çıxır kulumlar çıxır, yəni tədris proqramları. Hələ o tədris proqramı malik olacaqlar müəllimlər. Müəllimlər özlərini dəyişdirəcəklər. Yəni bir Şamaxıda əmin olacaq ki, o müəllim tapılacaq. Sonra o şagirdi tapacaq. Sonra isə büdcədə süni göstərir ki, biz orada lisey açıq, nədir, nədir statistika göstərilsin ki, Şamaxıda bizdə lisey var. Əgər biz statistika bunu eləyiksə, okey, proqram reallaşacaq. Əgər biz şagird işini eləyiksə, gəlin biz alət seçək və baxaq, bu alət işləyir yoxsa yox. Bugün çox yaxşı bir alət var tələbə qəbul dövlət komissiya tərəfindən. Və o alət göstərir ki, çox bir hissə abituriyentdən heç 100 balı yığmaq. Bugün şagird məktəb imtahanı verə bilmir ki, hələlik soy institut haqqında fikirləşir və xüsusi qabiliyyətdən danışır. Çox böyük bir proqramdır ki, yəqin ki, 5 il biz hazırlaşmalıydı ki, buna ki, 5 il növbəti 5 ildə bunu eləyək. O çox təbii prosesdir də. Əgər biz hansısa bir tender alırıq, əvvəl tenderə büdcə, tenderin elan olmasına büdcə ayırırıq. Soy tender keçirdik, reallaşdırıq. Yəni, burada 5 illik yəqin ki, hazırlaşma getməlidir. Buna 7 milyon pul həşlənməlidir. Sual cavab verilməlidir. Necə? Və buna uyğun olaraq yeni büdcə olmalıdır. Biz 7 milyonu indi planlaşdırmışıq 5 ili, onun 3 ili keçib 2 ili qalıb və biz xalxazda liseylər açılıq. Mən bunun pulun məbləq cəhətdən yox, rasional və effektiv həşlənmə cəhətdən sual işarəsində. Nə hə cavabı, nə yox cavabı, yəni ki, nə dərəcə kifayətdir. Bəlkə çoxdur.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elindansı ver. Karışkaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi istedadlı uşaqlara, gənclərə yönəlmiş dövlət proqramını müzakirə edirik. Xüsusi istedadı ilə seçilən bir gənc haqqında da sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. 10 yaşından etibarən kompüter sahəsində fəaliyyətə başlayan Fuad İsmailov haqqında danışacağıq. Daha doğrusu öz dilinə eşidəcəyi onun haqqında. Fuad bu yaxınlarda Qarabağ adlı kompüter oyununda hazırlayıb. Buyurun, tanış olun 18 yaşlı Sumqayıt məktəblisi ilə.
İkinci ildən kompüter aləminə başlamışam. Yəni kompüter aləminə başladığım o vaxt olub, 10 yaşım olanda. O vaxtdan bu yana da bir çox yeniliklər eləmişəm. Yəni Azərbaycan dilinə 50-yə yaxın proqram tərcümə eləmişəm və ondan əlavə 3 dənə oyun hazırlamışam. Axırıncısı Qarabağ Azərbaycanındır, belə bir oyundur. Elə də yəni asan deyil. İlk başlayan üçün mən deyərdim biraz da çətin olacaq. Düzdür, birinci tapşırıqdan başlayanda asandır və get-gedə tapşırıqlar çətinləşir. Belə baxanda bəli, realdan asandır da. Əlbəttə ki, oyundur. Yəni burada kompüter aləmin biraz yaxşı işləyən, cəld olan oyunu bəlkə də bacarardı yəni, keçməyə. Sıçanı tuta bilməyən əlbəttə ki, orada silah atmağı da bacarmayacaq. Yəni, onlar da heç olmasa biraz bilmək lazımdır ki. Oyunu sırf mən özüm hazırlamışam. Sadəcə, belə deyək də, oyunun hazırlanmasında mən tək məlumatları yığmağım, dizayn baxımından hamısını hazırlamağım, şəkillərin toplanması, videoların toplanması, personajların yığılması, yolların düzülüşü. Əlbəttə ki, mən onların hamısını tək bacarmazdım. Yəni, bir çox insanlar buna kömək eləyiblər. Fikir bildirənlər olub, Milli Elmi Akademiyasının İKT üzrə başçısı professor qiymətləndirəcək. Sadəcə biz getdik, görüşdük biz. Sadəcə biz oyun hazır olmadığından bizə müraciət elədi ki, oyun yekunlaşsın, gələrsə mənim yanıma, baxıb rəy verəcəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əhlət müəllim, dediniz bayaq məlumat bankı, istedad bankı yaradılır və internet portallarda yerləşdirilməli idi. Bu yerləşdirilibmi? Belə bir portal varmı?
İnternet portalı hazırlanır bizdə. Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirilibdir. Bəli, belə bir məlumatımız var. Amma internet portalı da hazırlanır. Təbii ki, bunu çox böyük ehtiyac da var belə bir portalın hazırlanmasına. Çünki istedadlı uşaqların biri digərini əvəz eləyir, belə deyək. Yəni, belə bir məlumatın, daim yeniləşən bir məlumatın olmasına ehtiyac var və bu istiqamətdə iş aparılır Nazirlikdə.
Sonra burada qeyd olunur, normativ hüquqi baza hazırlanması, yəni qanun işlənib hazırlanması, bu vəziyyət necədir?
Bəli, deməli biz hələlik, belə deyək də, təsdiq olunmuş formada yeni tipli müəssisələr üçün nəzərdə tutulur normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, məsələn, liseyl və gimnaziyaların nümunəvi əsasnamələrinin hazırlanması. Biz həmin əsasnamələri hazırlamışdıq, amma yeni təhsil qanununun qəbul olunmasını gözləyirdik. Bildiyiniz kimi, yaxın vaxtlarda artıq təhsil qanunu qəbul olundu və həmin deməli, hazırlanmış əsasnamələr sözsüz ki, uyğunlaşdırılmalıdır yeni qanunu. Biz köhnə qanundan biz işlədiyimizə görə və proqramda da nəzərdə tutulur yeni şəkil, yeniləşdirilməsi. Ona görə də bu qanunun qəbul olunmasını biz gözləyirdik və bu dərsinin axırına kimi, yəni yeni dərsin ərəfəsində belə bir hüquq normativ bazanın yeniləşdirilməsi təsdiq üçün hökumətə təqdim olunacaqdır.
beynəlxalq təcrübənin tətbiq olunması ilə bağlı?
İlk öncə biz istedadlı uşaqlar...
Təcrübə nədən ibarətdir, belə danışaq?
Təkliflər, biz beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi deyəndə biz ilk öncə nəzərdə tutmuşuq köhnə Sovetlər Birliyinə daxil olan respublikalarda, yəni indi müstəqil dövlətlər birliyinə daxil olan respublikalarda, daha sonra isə dünyanın daha inkişaf eləmiş ölkələrində. Hələlik biz öyrənmişik Belarusiya və Qazaxıstan respublikalarında və bunlarla bizim nümayəndələrin gedib orada birbaşa iştirak etməsi vasitəsilə öyrənilmişdir. Amma digər respublikalardan isə məlumatları biz internet vasitəsilə götürmüşük və internetdən əldə etdiyimiz məlumatlar vasitəsilə müəyyən qədər təcrübə əldə eləmişik, müəyyən qədər.
Burada da nəzərdə tutulub ki, orta məktəbi uğurla başa vuran gənclərə qızıl və gümüş medalların təsis edilməsi. Artıq verilirmi bunlar, yoxsa?
Yox, hələ ki verilmir. Bu istiqamətdə iş aparılır. Təbii ki, yaxın gələcəkdə bu qərar qəbul olunacaqdır.
Yəni bu
proqram... Hansı formada olması hələlik qərarlaşılmayıbdır.
Yəni proqram çərçivəsində
proqram da nəzərdə tutulubdur. Qızıl və gümüş medalların verilməsi. Lakin hələlik bu günə qədər qızıl və gümüş medalların verilməsi məsələsi həyata keçirilməmişdir. Yenə deyim, bu da bağlıdır bizim təhsil qanunu ilə əlaqəlidir. Ona görə yeni qanunumuz qəbul olunub, çərçivə qanunu. Bu qanundan doğan hansı ki qanunlar ki qəbul olunub, hazırlanacaqdır, o qanunlar əsasında bu məsələyə də baxılacaqdır.
Amma bu proqram 2010-cu ildə bitir. Yəni bundan sonra
sözsüz ki proqram bitir. Proqram 2010-cu ildə bitir. Amma o demək deyil ki tədbirlər də dayanacaqdır. Yəni bizim həyata keçirdiyimiz tədbirlərin deyərdim ki fundamenti qoyuldu, əsası qoyuldu və bu tədbirlər əsasında proqram başa çatsa da tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Ondan irəli gələn müddəalar daha çox hansı ki silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdiriləcəkdir.
Aha, çox sağ olun Əhliyyət müəllim, təşəkkür edirəm gəldiyiniz və fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Sizinlə söhbətimizə burada hökm vururam. Amma sonda istədim Şahin Seyidzadənin şərhini də dinləyək birlikdə.
Onda o zaman bu günə kim vermiş qızıl və gümüş medalların faydası nədir? Yəni biz bundan kreş qoyuruq, başqa bir qızıl gümüş medal yaradıq. O zaman bununla onların fərqlənir.
Burada bir məsələ də var. Bir çox məktəblər qeyd olunur ki, onların əsaslı təmir üçün tədbirlərin görülməsi bu proqram çərçivəsində. Bunun xüsusi istedadla əlaqəsi necə?
Heç bir istedadı yoxdur. Mən o məlumatda oxumuşdum və o da yazılmışdı ki, çox bir hissəsi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən dəstəklənəcək. Yəni ki, burada sadəcə burada çox yaxşı bir fikir var ki, neft gəlirlərin gələcəyə investisiyası da təbii ki məktəbi. Sadəcə yəni ki yenə də alət. Sən liceysən, hə, onda remont eləyəcəksən. Yox, sən lisey deyilsən, yox, remont eləməyəcəksən. Ey biot uşaqlar, elə bir siz belə təmirsiz məktəbdə qalın, siz qabiliyyətli olsaydınız mən sizə remont eləyərdim. Üsul, yəni ki, yenə də elitizatıda təmirli, təmiz, yəni ki, təbii ki, o təmirlidə varlı uşaqların, varlı valideynlərin uşaqları oxumaq istəyir, təbii ki, və s. bu proseslə nəyə gətirir? Bu proses elitizatı gətirir. Bunun ikinci mərhələsi nədir? Çox normal bir mərhələdir. Lise, gimnaziyaların özəl olması. Dövlət vasitəsilə, yəni necə bizdə pullu, bugün universitetlərdə, dövlət universitetlərdə pul ödəmə var, necə bugün ödəniş var, eyni cətin və yaxud özəl fərdi olaraq, yəni ki, mən imkanım var, mən bir məktəb açıram, bunu lise adlandıram, bütün lise müəllimlər götürəm və s. Yəni, özəl məktəbə keçirilməsi məsələ cürcək, təbii ki, bu rəqəbətə gətirib çıradacaq, amma bunun qurbanı o qədər uşaq olmalıdır mı, yoxsa yox. İzraildə 2025-ci ilin təhsil strategiyası var və büdcəsi var. Məsələ ondadır ki, bizim təhsil büdcəmiz 5 illik deyil, amma proqramımız 5 illikdir. Çox unikal bir şeydir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə siz dinləyənlər, saatlarımız bizim getmək vaxtımızı göstərir. Sizinlə gələn həftəyə dək sağolaşıram. Bugünkü 14.24-də bələdçiniz mən idim. Duruna Səfərli. Hələlik.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. Safety or surprise, the end. I'll never look into your
14 14